Angawaan adda bilisummaa Oromoo obbo Abdii Raggaasaa kan isa darbe kan lakkifamanis ammas irra deebiin to'annoo jala oolfamanii jiru jechuun abukaatoon isaanii himaniiru. Abukaatoon obbo Abdii Raggaasaa obbo Tulii Baayisaa manni murtii olaanaa Oromiyaa obbo Abdiin yakkarraa bilisa jedhee erga gallattiseen booda battaluma to'annoo jala oolfamee amma bakki isaan jiran hin beekamu jechuun ibsan. Angawoonni nageenya mootummaa dhimma kanarratti yaada gama isaanii akka nuuf kennaniif gaafannus yeroof argachuu hin dandeenye Galmoo Daawit Adaamaarraa gabaasa qaba.
Obbo Tulii Baayisaa abukaatoo obbo Abdii Raggaasaati. Obbo Abdii erga poolisiin to'annoo jala oolchan duuba dursa himati gara jaha irratti dhiyaate akka turee fi duuba ammoo himata sadiitti gadi bu'ee jechuun ibsu.
Yakka adda addaa gara yakka jaha torba saddeeti raawwate jedhanii yeroo adda addaa himachaa turanii haa ta'u malee dhumarratti himannaa irratti dhiyaate himannaa gurguddaa sadii irratti dhiyeessanii tokko meeshaa telekoomii moobaayilii Tuuriyaa jedhamu tokko ayyama malee qabatanii argamaniiru kan jedhu himata tokkodha. Lammaffaan waraana bilisummaa Oromoo kibba Oromiyaan keessumaayyuu godin kan keessa socho'u akka inni nagaadhaan galee mootummaa wajjin araarri hin buune siiti godhee jira. Mootummaa irratti akka isaan kaka'an akka isaan karaa guban akka fincila adda addaa kaasan waamicha taasistaniitu qaamaan argamtanii gorsa taasistaniitu jedhanii shorgeessummaa sana himatanii turanii inni dhumaanii eeggaddattiin mana murtii dhiyaatan ammoo barkuma 2008 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ammallee kibba Oromiyaa godin Booranaa aanaa Moyyaaleetti nama tokko maqaadhaan afur ta'anii butanii bakka biraa geessanii achitti akka waraanni bilisummaa Oromoo kan shiftaa shanii jedhaniiti isaanii mannaa kan bananii akka isaanii gubiinsa irratti raawwatanii situ ajaja kennee kun immoo gocha shoror keessaati yaanii mata kanaa irratti dhiyeessanii himati wari duraa yeroo adda addaatti ragoon abbaa langaa qindaa'anii sobaan kan dhiyaatan ta'uu manni murtii hubatee telekoomii sanarraas gocha shoror keessummaatti ni mataman isa duraarraas bilisa godhee ture. Eeggadda isa dhumaa isaa mijaan gubatee jedhame kanarratti ragaatti isaa dhiyeessaa jiranii turanii ragaatti isaa bara sana keessa bara 2008 akka lakkoofsa Itoophiyaatti jaal Abdii Raggaasaa biyya Eertiraa magaalaa Asmaraa akka turan malee biyya Itoophiyaa keessa akka isaan hin turre paaspoortii isaanii fi ragaa barreeffama adda addaa akkasumas ragaa namaa miseensota abaaboo yeroo sana isaa wajjin turan ragaa taasisee mana murtiitti dhiyeessine isaanis kanuma mirkaneessanii manni murtiis ragaan itti isaa ragaa abbaa langaa caalaa amansiisaadhaa dhuga qabeessadhaa gama abbaa langaatiin ragaa nama tokko qofa dhiyaate. Kanaafuu waan amanamu miti Jaal Abdii Raggaasaa gochi gubiinsaa sun akka raawwatu ajaji kenne hin jiru.
Sanaan boodas kamisa darbe kana manni murtii olaanaa Oromiyaa himata obbo Abdii irratti dhiyaate kana kubbisee bilisaan akka lakkeeffaman murteessus obbo Tuuliin dabalanii himu.
Manni murtii bilisaan akka isaan gaggeeffaman naannoo sa'aatii shanii bilisaan akka gaggeeffaman murtii kennee ture. Kana booda isaanis kan hidhamanii jiran godina addaa Oromiyaa naannaa Finfinnee magaalaa Sabbataa bakka Daalatti jedhamutti hidhamanii turanii ajajni mana murtii mana hidhaa sana qaqqabee manni hidhaa sunis gara galgala keessa gara sa'aatii 10 akka Jaal Abdiin ba'an erga taasisee booda Jaal Abdiin mana hidhaarraa ba'anii waa'ila isaanii nama isaan simachuu dhufe Jaal Jabeessaa Gabbisaa kan jedhaman wajjin ba'anii kilomeetira tokko otoo mana hidhaa sanarraa fagaatiin namoonni wayyaa uffata poolisii Oromiyaa uffatan makiinaadhaan karaarratti eeganii karaatti cufanii achumatti qabanii gara magaalaa Sabbataa geessanii Jaal Jabeessaa gara sa'aatii tokko erga tursiisanii booda isa biraa gallakkisanii Jaal Abdii immoo ukkaamsanii gara buusan hin beekamne jechuudha. Maatiinis hin beeku, abukaatonni hin beeku, maaliin akka qabame namni beekus hin jiru, bakka isaan geessanis hin jiru. Haala kanatti jira.
Obbo Lammii Gammachuu yeroof bakka bu'aa quunnamtii uummataa adda bilisummaa Oromooti. Amma eessa buuteen isaanii kan wallaalame obbo Abdiin bitoota 28 bara 2020 kaasanii to'annaa poolisii jala jiru jedhu.
Egaa aduu jimaataa maatiin deemanii gaafa mana hidhaa isaan biratti hidhaman Alamganaatti deemanii yeroo gaafatanitti asii baafameera nuti hin beennu bakka isaan geessanii jedhanii ammaatti irraa odeeffannaa ammuma kanaa beeku.
Ergasii hoo qaama mootummaa gaafatanii eessa akka jiran adda baafachuudhaaf wanti isin gootan jira?
gaafanne mana hidhaasaan guyyaa sana itti hidhaman kana lamganaatti argamu sana deemee maatiin gaafa gaafatu ba'eera fuudhanii baasaniiru. Qaamni askaarii sun maaliif akka kaa'e eessatti akka geessu nutti hin himu. Ofii isaaniidhaanidha kan isaan gaggeessaniidha. Waajjira bakka isaanitti guyyaa sana hidhamanii dhageenye.
Abukaatu Obbo Abdii Obbo Tuulii Baay'isaa eessa buute Obbo Abdii qaamni mootummaa gaafattan jira jechaan gaaffeen ture.
Akka barbaadde deemtee waa gaafattee deebi'uun iyyuu amma ulfaataa ta'ee jira. Waan akkasii gaafa gaafattu rakkoo gurguddaatu uumamaa jira keessatti waan ta'eef isa miidiyaadhaaf hin dhufu garuu maatiinis abukaatonnis yaalii gochaa jira. Namni itti mugaruu hin jiru akka walii galaatti.
Komishiniin poolisii Oromiyaa waa'ee lafaa to'annaa jala oolfamuu Obbo Abdii yaadaa kennuuf gaafannee deebii argachuuf hin milkoofne. Ittaanaa Komishinar Geetaachoo Ittaanaa itti gaafataman sabquunnamtii Komishinicha waan Obbo Abdii odeeffannoo akka hin qabne himan. Itti aanuun garuu Komishinarii poolisii Oromiyaa fi itti gaafatama waajjira dhimma nageenyaa fi bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa irraa deebii argachuuf gaafannus itti milkaa'uu hin dandeenye. Dhaggeeffattoota keenya dhimmuma kanarratti deebii aangoota irraa akkuma arganneen simbiraan kan geenyu ta'a. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaama.